Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Βέβαια στο πρώτο κεφάλαιο ρήμεθα, εις τον τέταρτον στίχον, που εκεί ο Θεός θρηνεί και ελεηνολογεί το λαό του, που αλίμονε έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρών, ιοί άνομοι, εγκατελείπετε τον Κύριον και παροργήσετε τον Άγιον του Ισραήλ. Βέβαια τα πρώτα θα λέγαμε σημεία αυτού του χωρίου ήδη τα αναλύσαμε, έχει μείνει όμως ένα τελευταίο ημιστήχιο, το οποίο αναφέρεται στο «εγκατελείπετε τον Κύριον». Έχετε δηλαδή εγκαταλείψει τον Κύριον. Πάνω σε αυτό θα είχαμε να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα. Όταν ένας λαός εγκαταλείπει τον ζώντα αληθινών θεών, επόμενον είναι ο λαός αυτός να αλλοτριωθεί. Αλλοτρίωσης θα πει αποξένωσης, αλλότριος, ξένος, αλλοτριούμε, αποξενούμε. Ο λαός αυτός επόμενο λοιπόν είναι να αλλοτριωθεί. Λέγει ο Θεοδόρητος, τούτο ιονή ερμηνεία του εγκαταλειπήν, απαλλοτριούστε του Θεού δια της επιτοχήρων αποπτώσεως. Τούτη η ερμηνεία που λέει εδώ εγκαταλείψατε τον Κύριον, ποια είναι η ερμηνεία? Ότι κανείς αλλοτριούται, εδώ λέει απαλλοτριούται του Θεού, και μάλιστα στο να πέφτει από το κακό στο χειρότερο. Αυτή η αλλοτρίωση, αγαπητοί μου, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί σήμερα χαρακτηρίζει και τον ελληνικό μας λαό. Αν θέλετε να σας θυμίσω ότι αυτή η φράση αλλοτρίωσης δεν ανήκει μόνο εις τον χώρο του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού. Σήμερα λέγεται και στον εθνικό χώρο. Σήμερα λέμε ότι αλλοτριωθήκαμε από την Ορθοδοξία μας. Ναι, αλλοτριωθήκαμε από τις εθνικές μας ρίζες. Λέγεται και γράφεται αυτό, ξαναλέγω, όχι μόνον στο χώρο των θρησκευτικών κειμένων, αλλά και των κοσμικών. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό, αυτή η αλλοτρίωση. Σαν Έλληνες, επί παραδείγματι, είχαμε αυτές τις συνήθειες, σαββαταήθια, τα έθιμα κτλ. Τα οποία σήμερα δεν τα έχουμε. Γιατί αλλοτριωθήκαμε. Σήμερα πάρετε τους νέους, όχι μόνο των πόλεων, πάρετε τους νέους ακόμα και των χωριών, με τα μέσα που έχουμε, τηλεόρασης, ραδιόφωνο, και πείτε τους να χορέψουν ελληνικούς χορούς. Δεν μιλάω τώρα ποια είναι η θέση της Εκκλησίας έναντι των ελληνικών χωρών, μιλώ έτσι γενικά τώρα από ελληνικής πλευράς, εθνικής πλευράς. Σε μια διασκέδαση που κάνουν στο χωριό, όχι στην πόλη, στο χωριό, δεν θα χορέψουν ελληνικούς χορούς. Κάπου και πού θα δείτε να χορεύουν κανένα συρτό? Κάπου και πού. Τι θα χορέψουν? Αυτή τους χορούς της ξένης μουσικής, της αμερικάνικης, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. αυτή την εξωφρενική μουσική, αυτή την, τη μουσική των αγρίων. Μια μουσική, σας το έχω ξαναπεί, αν είσαι μόνος σου μεσάνυχτα στο σπίτι και βάλεις τέτοια μουσική και είσαι και λιγάκι ευπαθής, κάπως λιγάκι έτσι, ξέρω εγώ, μπορεί να τρομάξεις ακούγοντας εκείνες τις αγριοφωνάρες, δηλαδή να αγριευτείς. Κι όμως αυτή η μουσική αρέσει. Πόσες φορές έχω πει στα παιδιά μας, στα παιδιά σας, παιδί μου σου αρέσει αυτή η μουσική? Μου αρέσει. Αυτό βέβαια είναι μια μουσική διαστροφή. Πώς μπορεί να αρέσει αυτού του είδους η μουσική? Δεν διστάζω να το πω, είναι μουσική διαστροφή. Το αισθητήριο δηλαδή της μουσικής έχει διαστραφεί. Τώρα δεν ξέρω αν κανείς από κάτω θα μπορούσε να μονολογεί και να λέγει, τι λες παππούλη μου, εγώ σας λέω αυτό που καταλαβαίνω. Αλλά δηλαδή να πω, να σας το πω, αν τη βάλετε αυτή τη μουσική σε ένα σταύρο μέσα, οι αγελάδες θα κόψουν το γάλα τους. Αν τους βάλετε κλασική μουσική, με πειράματα έχει γίνει αυτό, τότε θα δείτε κατεβάζουν πιο πολύ γάλα. Δεν θέλει απόδειξη, αυτά τα πράγματα είναι πειραματικά κιόλας. Κι όμως τα παιδιά μας αρέσει αυτή η μουσική. Πώς λέγεται αυτό? Αλωτρίωση. Αποξένωση από τις παραδόσεις μας, τις ελληνικές, τις εθνικές, και μεταφορά μας σε ξένες παραδόσεις. Αυτό λέγεται αλωτρίωση. Σας είπα το παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Και αυτή η αλωτρίωση ξεκίνησε και ξεκινά και διαρκώς ξεκινά με το φαινόμενο της μόδας, της μόδας στην αμφίεση, στον τρόπο της ζωής και στον τρόπο σκέψεως. Όταν λέμε μόδα, ποτέ να μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι σήμερα κυρίως οι γυναίκες φοράνε τα μακριά ή τα κοντά, ή ακόμη μόδα είναι για τους άνδρες το κουστούμι να είναι σταυρωτό, τα κουμπιά να σταυρώνουν στο σακάκι, ή να μην είναι σταυρωτό, δεν ξέρω πώς το λένε το άλλο. Δεν είναι αυτό η μόδα μόνον. Βεβαίως η μόδα έρχεται και μάλιστα κινείται παγκοσμίως. Βεβαίως με την αμφίεση, και αλλάζει διαρκώς. Αλλά θα ήθελα να καταλάβετε ότι όταν λέμε μόδα, δεν εννοούμε μόνο την αμφίεση, αλλά και τον τρόπο της ζωής και τον τρόπο της σκέψεως. Δηλαδή η νοοτροπία του ζήν και του σκέπτεστε. Αυτό λέγεται μόδα. Ελληνικά η λέξη μόδα λέγεται σειρμός. Το ξέρετε πιστεύω. Με τη διακίνηση δε των ιδεών που θεωρείται αγαθών της δημοκρατίας, σαν τάχα περίπτωση ελευθερίας, ένας λαός αλωτριώνεται. Προσέξτε, θεωρείται ιδεώδες της δημοκρατίας η διακίνηση των ιδεών. Να το μεταφέρω αυτό το πράγμα παράλληλα, ότι μπορεί θερυπίν τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε και πράγματα που είναι δηλητηριώδη, επικίνδυνα, με παρενέργειες στην υγεία. Πότε διανοηθήκαμε να βάλουμε στα σούπερ μάρκετ πλάι στα τρόφιμα και πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν παρενέργειες στη βιολογία των ανθρώπων? Ασφαλώς ποτέ. Γιατί αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και στο θέμα των ιδεών? Βέβαια λέγεται ότι αν δεν επιτρέψουμε στην Α ή Β ιδεολογία, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και ποιοι θα είναι εκείνοι που κρίνουν? Μα νομίζω είναι στοιχειώδες το πράγμα. Όταν υπάρχουν ιδεολογίες ανατρεπτικές, ιδεολογίες αναρχικές, ιδεολογίες αθεϊστικές, Μα θέλει κολαούζω το χωριό για να το δούμε. Φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και αν επιτρέψουμε με το επιχείρημα της διακινήσεως των ιδεών τέτοια πράγματα, τέτοιες ιδέες, ο λαός μας ποιος θα γίνει? Δεν θα γίνει αγνώριστος? Αχ, αυτή η κακοποιημένη δημοκρατία. Όλοι μιλάνε για δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι όλοι με τη σειρά τους και με τον τρόπο τους την έχουν κακοποιήσει. Δεν διστάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποιώντας τη λέξη δημοκρατία. Ναι, ναι, χρησιμοποιεί τη λέξη δημοκρατία. Λέει, βάλτε τη δημοκρατία στο σπίτι σας και γρήγορα θα διαλυθεί. Αλήθεια, θέλετε να δοκιμάσετε? Βάλτε τη δημοκρατία στο σπίτι σας και θα δείτε πόσο γρήγορα η οικογένειά σας θα διαλυθεί. Γιατί δεν θα διαλυθεί η μεγαλύτερη οικογένεια που λέγεται λαός, έθνος? Γιατί? Μην νομίζετε, δεν είμαι εναντίον της δημοκρατίας, αλλά ότι δημοκρατία δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρέπει να περνάει. Μην πάει και στο μυαλό σου ότι τίποτα, α, αυτός χουντικός θα είναι σίγουρα. Θέλω να φυλάξω. Να φυλάξω ο Θεός. Δεν εννοώ τέτοια πράγματα. Εγώ δεν μιλάω πολιτική. Ποτέ μου. Όσοι προσπαθούν να ανακαλύψουν, δεν ξέρω, θα έκαναν λάθος, θα πέφταν έξω. Απλώς χτυπούμε μερικά πράγματα. Πλήττουμε εκείνα τα οποία πρέπει να χτυπηθούν. Προσέξτε λοιπόν. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί. Αυτή είναι η σωστή δημοκρατία. Μπορεί μες στο σπίτι μας να υπάρχει η γνώμη όλων να είναι σεβαστή, και η γνώμη της συζύγου και η γνώμη των παιδιών, ναι, αλλά αυτό κάτω από προϋποθέσεις, κάτω από περιορισμούς. Θερυπίν να ζητάει παρά την αντίθετη γνώμη των γονιών ένα παιδί κάτι δικό του και να μας πει κατάμουτρα, τότε τι δημοκρατία έχουμε μέσα στο σπίτι? Αλίμονο να ακολουθήσουμε τη γνώμη του ανωρίμου παιδιού μας. Έτσι, θέλω να σας πω ότι η διακίνηση των ιδεών στη μεγάλη οικογένεια που λέγεται πολιτεία είναι επικίνδυνο πράγμα. Θα μπει λογοκρισία? Μάλιστα κύριε, θα μπει λογοκρισία. Δεν θα μπει, ας πούμε, αναρχισμός, δεν θα μπει αθεία και τι άλλο. Μα θα μου πείτε τότε, τότε ας απολαμβάνουμε τα αγαθά μιας τέτοιας δημοκρατίας που διακινεί τα πάντα και τις σαβούρες και τα σάπια και τα δαιμονικά, με το να τρέχουμε να βρούμε τους αναρχικούς, τους κλέφτες, τους διαρρήκτες των τραπεζών και δεν ξέρω τι άλλο. Φοβούνται οι άνθρωποι να περπατήσουν έξω στον δρόμο. Φοβούνται οι δύο ηλικιωμένοι να περπατήσουν λίγο έξω στον δρόμο. Φοβούνται να μείνουν στο σπίτι τους, επειδή υπάρχει δημοκρατία. Ναι, γιατί ο αναρχικός, ο κλέφτης, ο διαρρήκτης κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, επανέρχομαι. Έτσι ο λαός μας και εθνικά και εκκλησιαστικά, ή νομίζετε ότι στον χώρο της θεολογίας του πανεπιστημίου, των πανεπιστημίων μας, δεν διακινούνται ιδέες, ή το νομίζετε αυτό ότι δεν είναι έτσι? Και βγάζουμε θεολόγους με παράξενες αντιλήψεις. Μόνο θεολόγοι δεν είναι, οι καινούργοι θεολόγοι. Να το κακό. Έτσι ο λαός μας, λέγω, και εθνικά και εκκλησιαστικά, κάθε μέρα και περισσότερο αλωτριώνεται. Εδώ είναι η συμφορά μας. Πάντοτε βεβαίως η αλωτρίωση είναι η υποδομή της καταστροφής ενός λαού μέχρι την ιστορική του εξαφάνιση. Μέχρι την ιστορική του εξαφάνιση, με την απορρόφηση από ξένους λαούς. Είναι υποδομή να χαθεί από την ιστορία ένας λαός. Αυτή η αλλοτρίωση. Νομίζω είναι πολύ σπουδαίο. Με τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν σήμερα, αυτή η αλλοτρίωση ξεκινά ή από κάποιο ή από κάποια κέντρα προς όλην την Ιφίλιον. Το προσέξτε αυτό. Από κάποιο ή κάποια κέντρα προς όλην την Ιφίλιον ξεκινούν αυτά τα στοιχεία της αλλοτριώσεως. Αυτό το κέντρο χαρακτηρίζεται από την Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ως Βαβυλών η πόρνη, που εκπορνεύει τους λαούς της γης με την εκοσμίκευση. Είτε οι λαοί αυτοί είναι χριστιανικοί είτε δεν είναι χριστιανικοί. Μεθύς, μετά της οποίας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, επόρνευσαν οι βασιλείς της γης όλοι οι λαοί. Δηλαδή η πορνεία, τι επί πορνεία? Στην Παλαιά Διαθήκη η πορνεία σημαίνει η απομάκρυση από το Θεό, δηλαδή η αποστασία. Δηλαδή πορνεία εμπνευματική ενία, δηλαδή αλλοτρίωση. Αλλοτρίωση από το Θεό. Και μέθησαν οι κατοικούντες στην γη. Από τι μέθησαν? Όχι με κρασί, αλλά μέθησαν και μεθούν από τις ιδέες που το κέντρο ή τα κέντρα αυτά εκπέμπουν προς όλη την Ιφίλιον. Οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής, δηλαδή από τη διακίνηση των ιδεών που αλλοτριώνουν τον άνθρωπο και τους λαούς από το Θεό. Πάντως, μάλιστα εδώ θα μπορούσα κάτι να σας πω. Το ξέρετε ότι αυτό είναι στο σχέδιο του ερχομένου Αντιχρίστου, πως θα μπορούσε να γίνει μονοκράτορο? Αδιανόητο πράγμα. Αδιανόητο. Πως θα υποκύψουν όλοι οι λαοί? Δηλαδή τι είναι, χαζίνοι οι λαοί? Αν είναι δυνατόν, τότε πως θα γίνει μονοκράτορο? Όταν θα προλιανθεί το έδαφος με αυτήν την πνευματική πορνεία, η οποία βγαίνει από αυτό το κέντρο, τη Βαβυλώνα, η οποία δίδει τις ιδέες της σε όλους τους λαούς της γης, ώστε όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να μπορεί να κυβερνήσει όλους τους λαούς της γης, να είναι μονοκράτο. Ναι, αυτά υπηρετούν τον Αντίχριστο. Πάντως, κυριογνώρισμα των λαών και ιδία του λαού μας είναι, αγαπητοί μου, η αλλοτρίωση και εθνική, επαναλαμβάνω, και εκκλησιαστική. Ναι, την αλλοτρίωση. Και όχι μόνο στην ποιότητα της νέας γενεάς, που τίθεται το ερώτημα, το έχω πολλές φορές θέσει. Εδώ είναι κάποιοι αξιωματικοί, είναι ακόμη άλλοι συνταξιούχοι, δεν είναι, με ξέρουν, τους ξέρω. Πολλές φορές έχω θέσει το ερώτημα, άραγε η νέα γενεά, αν γίνει κάποιος πόλεμος, θα είναι σε θέση να πολεμήσουν? Θα έχουν μέσα τους την πίστη στην πατρίδα και εις τον Χριστό? Διότι αν δεν έχεις αυτή την πίστη, δεν πολεμάς. Είναι ένα ερώτημα, ένα σοβαρό ερώτημα. Δεν ξέρω βέβαια, ομιγέννητο συνέβαινε ποτέ? Δεν ξέρω τι εκείνη την ώρα, ίσως δεν ξέρω οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι θα κάνανε. Και η νέα γενεά τι θα έκανε? Θέτω όμως ένα ερωτηματικό. Άραγε μήπως δεν γίνει έτσι? Όταν άνθρωποι που μπορεί να υποστηρίζουν, εδώ άνθρωποι μας, να υποστηρίζουν τους βορείους λαούς ή τους ανατολικούς, ονόνοητο, και να σου λέει γιατί να μην έρθουν οι Τούρκοι, παραδείγματος, Είσαι με τα καλά σου άνθρωπο. Μιλά σοβαρά. Ναι, γιατί να μην έρθουν οι Τούρκοι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που το λένε αυτό. Ας ξυπνήσουμε, αγαπητοί μου. Μπορεί να είναι λιγότεροι αυτοί που το λένε για τους Τούρκους. Περισσότεροι είναι που το λένε για κάποιους άλλους βορείους. Λοιπόν, αγαπητοί, αυτό λέγεται αλλοτρίες. Και είναι η συμφορά μας πραγματικά. Και η παιδεία αυτά εις το σημείο αυτών αναφυσβήτητα. Φαίνεται δηλαδή, φαίνεται και εις τη σύγχρονη κοινωνική δομή αυτή η αλλοτρίωσης και εις την οικογενειακή δομή, αλλά και στη δομή της παιδείας, της εκπαιδεύσεως, αλλά και εις το ποιόν, την ποιότητα των υπηρετούντων, την διοίκηση και της χώρας και της εκκλησίας. Μη πηγαίνει το μυαλό σας σε τίποτα παρά μόνο να πηγαίνει σε αυτά που σας λέω. Ναι. Και το χειρότερο, σε αυτή την κατάσταση αφήνονται περιθώρια στην επιστροφή της ειδωλολατρίας. Είναι προφητευμένο, θα ξαναγυρίσει η ειδωλολατρία. Μόνο θα γυρίσει για λίγο. Και παροργήσατε, συνεχίζει το χωρίον των Άγιων του Ισραήλ. Με όλα αυτά τα καμώματά σας έχετε παροργήσει τον Άγιον του Ισραήλ. Άγιος του Ισραήλ είναι έκφραση προσφυλής εις τον Ισαΐα, που δείχνει τη βαθιά του πίστη και ευλάβεια στο Θεό. Ο όρος αυτός, ο Άγιος του Ισραήλ, χρησιμοποιείται 36 φορές έναντι 5 των υπολείπων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ταξιάρχη, για να κάνουμε και λιγάκι τέτοια πράγματα που μαθαίνετε στο πανεπιστήμιο. Ο Θεός παροργίζεται. Παροργίζεται φοβερά. Και μάλιστα εδώ παροργίζεται, που είναι μια περιγραφή ανθρωποπαθής φυσικά, διότι εκφράζεται η δικαιοσύνη του Θεού που είναι έτοιμη να εξπάσει. Πράγματι, ύστερα από κάποια χρόνια ακολούθησε στους Εβραίους, όχι πολλά χρόνια πολλά, η βαβυλωνιακή εχμαλωσία κατά θεία πάντοτε δικαιοσύνη. Τότε ξέσπασε η οργή του Θεού. Μη λοιπόν, αγαπητοί μου, και εμείς ως λαός, ως ορθόδοξος χριστιανικός λαός, μη παροργίζουμε το Θεό και μη προκαλούμε την αγαθότητά Του, γιατί πάντοτε ακολουθεί ό,τι τόσο έκτυπα συνέβαινε στο λαό του Ισραήλ και στη δική του την ιστορία. Και πηγαίνουμε εις τους στίχους των 5 και των 6. Τι έτη πληγείτε προς τη θέντες ανομίαν, πάσα κεφαλή εις πόνον και πάσα καρδία εις λύπη. Από ποδόν έως κεφαλής ουκ έστεινεν αυτό ολοκληρία, ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσα, ουκ έστει μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον καταδέσμος. Δηλαδή, σας μεταφράζω, πού έμεινε υγιές μέρος για να πληγώσετε, να βάλετε πρόσθετες πληγές ακολουθώντας να προσθέτετε αμαρτίες? Ολόκληρο το κεφάλι σας είναι πονεμένο από τις τιμωρίες και η καρδιά σας γεμάτη οδύνη από τα πλήγματα. Αλλά γενικά από τα πόδια ως το κεφάλι σας δεν υπάρχει κάποιο μέρος υγιές. Δεν υπάρχει εδώ πρίξιμο, εκεί τραύμα, πιο πέρα πληγή που ματώνει. Όλο το σώμα σας είναι μια πληγή, έτσι ώστε δεν είναι δυνατόν να τεθεί κάποιο μαλακτικό, ούτε λάδι ούτε επίδεσμος. Είναι μια θαυμασία εικόνα εθνικής και θρησκευτικής καταστάσεως του λαού, ενός λαού που ενώ είναι μία πληγή εξακολουθεί να προσθέτει πληγές εις το σώμα του με το να αμαρτάνει χωρίς να μετανοεί. Πολύ σας τιμώρησα, σαν να λέγει ο Θεός. Εν τούτης, συμπληρώνει ο Θεοδόρητος, με μενήκατε νοσούντες ανίατα. Πολύ σας τιμώρησα, δεν υπάρχει μέρος που σας πληγωθήκατε από τις τιμωρίες μου. Εν τούτης, παραμένετε νοσούντες χωρίς γιατριά, ανίατα. Και τι πρέπει να κάνω, ως να ερωτά ο Θεός. Και απαντάει ο Μέγας Βασίλειος, απορούντος η φωνή και απογεινώσκοντος την διόρθωση. Τι πρέπει να κάνω, όταν λέει ο Θεός έτσι, είναι σαν να απορεί ο Θεός και να έρχεται σε απόγνωση, απελπισία ο Θεός για τη διόρθωση του λαού του. Και συμπληρώνει ο Χρυσόστομος, μεγίστη δε κατάγνωσης. Κατάγνωσης θα πει απελπισία, όταν μη δε τες τιμωρίες γίνονται βελτίους, όταν ούτε με τις τιμωρίες γίνονται καλύτεροι. Και είναι όλο το έθνος, λέγει πάλι ο Θεοδόρητος, κεφαλήν καλή τους βασιλέας και άρχοντας, καρδίαν δε τους ιερέας και διδασκάλους, και πόδια, λέει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, και πόδια το λαό από πάνω μέχρι κάτω, ιεραρχικός από την κορυφή της πυραμίδος μέχρι τη βάση της πυραμίδος, να υπάρχει αυτή η παναθλία κατάσταση. Όλοι νοσούν, γιατί από όλους κατεπατήθησαν οι πνευματικές αξίες και δεν υπάρχει πια ζώσα ούτε εθνική ούτε θρησκευτική ζωή. Συντρίμια λοιπόν και σύψεις είναι όλη η ζωή του έθνους. Από πού λοιπόν μπορώ να αρχίσω, λέγει ο Θεός, να θεραπεύω? Από πού να αρχίσω? Είναι εκείνο που καμιά φορά λέμε και εμείς σε κάποιον άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί και σου λέει κάτι πράγματα, και λες τώρα, καμιά φορά το λέμε από μέσα μας, από πού να αρχίσω τώρα εγώ με αυτόν τον άνθρωπο? Και όταν μάλιστα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει και μετάνοια, έρχεται με να σου εκθέσει τη ζωή του, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να μείνει με τον τρόπο που ζει, και λέει κανείς, από πού να αρχίσω, τι να πω πια? Ο Θεός, ή σαν ο Θεός, ανθρωποπαθός να μιλεί, πάντοτε να ευρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, σε απόγνωση για τη θεραπεία, όπως σας είπα, του λαού του. Δηλαδή μια απέραντη και σε βάθος αθλειότης. Αυτά τα αποτελέσματα έχει η αποστασία, η αλωτρίωση ενός λαού, η αλωτρίωση ενός λαού. Αυτά, αγαπητοί μου, τα αποτελέσματα έχει. Το ακούσαμε καλά? Σας είπα προηγουμένως ότι η αλωτρίωση είναι η υποδομή συμφορών εκκλησιαστικών και εθνικών. Ας προσέξουμε. Και προχωρούμε στον έβδομο στίχο. Η γη ημών έρημος, επόλης ημών πυρήκαυστη, την χώραν ημών ενώπιον ημών αλότρι κατεστίουσιν αυτήν και ηρήμοτε κατεστραμμένη υπό λαών αλοτρίων. Δηλαδή η γη σας είναι έρημη, οι πόλεις σας παραδόθηκαν στη φωτιά, η ύπαιθρος χώρα μπροστά σας με τα προϊόντα της οι αλότριοι την κατατρώνε και έχει ερημωθεί και είναι κατεστραμμένη από ξένους λαούς. Αυτό το χωρίον μας δίδει μια φοβερή εικόνα πολεμικής καταστροφής που είτε έγινε από τον Σύρο-Εφραιμικών πόλεμων, μας αναφέρει το δεύτερο παραλυπωμένον στο 28ο κεφάλαιο, είτε εκεί δεν εισέβαλαν τότε στον Σύρο-Εφραιμικών πόλεμων, εισέβαλαν στην Ιουδαία οι βασιλείς της Συρίας, του βορείου βασιλείου του Ισραήλ, έφτασαν και σε πόλεμο μεταξύ τους αυτά τα δύο κομμάτια, βόρειο και νότιο βασίλειο, οι Ιδουμαίοι, οι Φιλιστέοι, και τότε έσφαξαν πάμπολους από τους Ιουδαίους, όπως και πολλούς εχμαλώτησαν. Είτε ο προφήτης αναφέρεται σε μια μελλοντική καταστροφή που επρόκειτο να γίνει και αυτή έγινε από τους Βαβυλωνίους. Και συνεπώς, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ταύτα ούχος γεγεννημένα απαγγέλει, αλλός εσώμενα προαναφωνεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος δέχεται ότι δεν αναφέρεται στον Σύρο-Εφραιμικών πόλεμο ο προφήτης, αλλά αναφέρεται στην βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όπως και αν έχει το πράγμα, θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί, ότι πιθανώς να αναφέρεται ο προφήτης και στα δύο σαν εικόνα το πρώτο για το δεύτερο, κάτι που το συνηθίζουν πολλοί οι προφήτες, το σχήμα αυτό, όπως ο Κύριος ομιλεί για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και με ένα πείδημα πηγαίνει στην καταστροφή του κόσμου και λέγει και τότε ο ήλιος, η σελήνη, το είναι σύνηθες σχήμα στον προφητικό λόγο να αναφερόμεθα σε ένα περιστατικό, αλλά αυτό το περιστατικό να αποτελεί προήμιον ή εικόνα ενός άλλου περιστατικού και κάποτε πολλών άλλων, όχι μόνον ενός περιστατικού. Πάντως πρόκειται για μια παραδειγματική εδώ καταστροφή που οι πόλεις, όπως σημειώνει, θα έχουν παραδοθεί στη φωτιά, η ύπαιθρος χώρα θα είναι έρημη καλλιεργίες και όπου τα προϊόντα σας, λέει ο προφήτης, θα τα έχουν φάει οι ξένοι μπαίνοντας μέσα. Ό,τι θα έχετε εσείς παραγάγει, αυτά θα σας τα πάρουν οι εχθροί σας. Και όλα αυτά ενώπιον ημών. Δηλαδή θα τα βλέπετε. Δεν θα σας πούν φύγετε, μη βλέπετε τι θα πάρουμε από το χωράφι σας, αλλά μπροστά στα μάτια σας θα πάρουν τα προϊόντα από τα χωράφια σας. Εδώ τι να κάνουμε, παλιός είναι. Ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε λίγο την κατοχή των Γερμανών και των Ιταλών. Όσοι περάσαμε τα τότε χρόνια δεν μπορούμε παρά τα θυμόμαστε. Τι να κάνουμε, και πρέπει να τα θυμόμαστε. Όχι μνησικακούντες, αλλά διδασκόμενοι. Η ιστορία πρέπει να είναι πάντοτε στη μνήμη, όχι για μνησικακία, αλλά για διδασκαλία. Γιατί το λέω αυτό, ξέρετε? Εδώ και κάποια χρόνια πίσω είπανε βγάλετε από τα βιβλία τα βιβλία της παιδείας, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Βγάλετε, λέει, πράγματα τα οποία αναφέρονται με γειτονικούς λαούς μας, για να μην έτσι αναζωπηρούται το αίσθημα της έχθρας, της κακίας περί πίν εναντίον των Τούρκων κλπ. Κλπ. Οι άλλοι τα βγάλαν από τα βιβλία τους. Μα μια ζωή χαζή θα είμαστε. Κανείς πλέον διαμαρτύρεται. Μια ζωή χαζή θα είμαστε. Και τώρα, όταν επέρχεται από κάτι τέτοια πράγματα, επέρχεται μια εθνική άμβληση, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Αγαπητοί, η ιστορία είναι για να διδάσκει, όχι για να δημιουργεί νησικακία. Δεν θα ακολουθήσουμε εκείνο που ελέγεται εις τον βασιλέα των Περσών, βασιλεύ μέμνησο των Αθηναίων, για να τους τιμωρήσει τους Αθηναίους επειδή είχε υποστεί κάποια ήττα στην πρώτη του απόπειρα. Δεν εννοούμε έτσι την ιστορία, αλλά για να μας διδάσκει η ιστορία. Θέλετε, και η ζωή ίδια πρέπει να μας διδάσκει. Παθήματά μας, αμαρτίες μας, θα τα θυμόμαστε όχι με την έννοια να τα επαναλάβουμε, αλλά με την έννοια ακριβώς να μην τα επαναλάβουμε. Ο παθός γιατρός, λέει και απαρημία. Δηλαδή ο παθός, όχι ο παθών, ο παθός, το λέει ο λαός, ο παθός, ενώ το σωστό παθόν, ναι, γιατρός. Δηλαδή θα πάρεις το μαθημά σου από κάτι που έπαθες για να μην το επαναλάβεις. Αυτή είναι η αξία της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι τότε στην κατοχή, οι αγρότες μας, μόλις ετοιμάζοντο, σαν παράδειγμα, να βγάλουν πατάτες. Γιατί κάποτε πήγα και εγώ να βγάλω πατάτες, τις είχαμε μεσιακές εναχωράς, πόπο μέρες. Να βγάλουν πατάτες από το χωράφι τους, να και καταφθάνουν τα γερμανικά αυτοκίνητα ή τα ιταλικά. Εμείς είχαμε Γερμανούς στην Κυψιά, η Αθήνα είχε Ιταλούς. Είχαμε και το αρχηγείο των Γερμανών στην Κυψιά. Και τότε σταματούσαμε και μπροστά στα μάτια των αγροτών μας φόρτωναν τις πατάτες και έφευγαν. Ακριβώς όπως το λέγει ο Θεός. Αυτό το κατενόπιον ενόπιον ημών, μπροστά σας θα το βλέπετε. Δεν μας έλεγαν, δεν έκαναν ληστεία να σε κακοποιήσουν τίποτε. Τι να κάνεις? Έβλεπε λοιπόν, μόλις έβγαλες τις πατάτες σου, υπήρχαν πάντοτε οι έξυπνοι που ειδοποιούσαν τους Γερμανούς και κατέφθαναν οι Γερμανοί και παίρναν το προϊόν του χωραφιού. Τι να κάνεις? Τίποτα. Γυρίζεις πίσω. Μπορεί καμιά φορά σε πλήρωναν με χρήματα όμως, πληθωρικά. Από εκείνα τα χρήματα που είχαν ένα μηχάνημα σε κάποιο ή κάποια αυτοκίνητα και έβγαζαν πληθωρικά χρήματα, κύριε Δανίλη, έτσι δεν είναι? Τα γερμανικά χρήματα αυτά, πληθωρικά. Όταν έφτασε η ώρα της απελευθερώσεως, αγαπητοί μου, το ένα αυγό είχε 200 εκατομμύρια δραχμές. Το θυμάμαι, το είχα γράψει ένα ημερολογιό μου. Και όταν άκουσα ότι 200 εκατομμύρια δινάρια τώρα στη Σερβία έχει ένα κάτι, ένα τυποτένιο πράγμα, θυμήθηκα τα 200 εκατομμύρια της κατοχής μας. Ναι, ναι, πού θα βρισκόντουσαν αυτά? Έβγαζε η μηχανή των Γερμανών. Σε πλήρωναν, πήγαινε στην αγορά να ψωνίσεις και δεν ψώνισες συνήθως τίποτα. Κάποτε εμείς είχαμε κουνέλια στην κατοχή και καταφθάνει ένας Γερμανός αξιωματικός, είχε το αξίωμα του σπίς, θα πει επιθεωρητής. Λέγανε ήρθε ο σπίς. Πω πω, ακούγαμε αυτό το αξίωμα. Καταφθάνει λοιπόν στο δικό μας, στη δική μας την αυλή, για να πάρει ένα κουνέλι. Είχαμε κουνέλια, είτε το θέλαμε είτε δεν το θέλαμε, βεβαίως και χωρίς πληρωμή. Του έκανε όμως το κουνέλι μία ωραία περιποίηση που ντρέπομαι να σας την πω. Εν τη αυτή περιπτώσει, το κουνέλι το πήρε. Το πήρε. μπροστά στα μάτια μας. Βλέπω. Τι να πεις ή να σας πω ότι βγάζαμε πουλάκια κλώσσες και κάποια μέρα πήγαμε και είδαμε στο δικό τους εκεί το σπίτι, το μεγάλο το αφεντικού του σπίτι, και είδαμε ένα κοτέτσι βεβαίως από τα δικά μας τα κλωσόπουλα. Είπαμε να ανοίξουμε το πορτάκι να φύγουν τα κλωσόπουλα. Δεν τολμήσαμε να το κάνουμε. Κάποτε μια κότα έφτασε με ένα σπάγκο στο, στο στόμα της. Μπα! Την πιάνω την κόπα, την κότα. Τραβάω. Και στο τέλος, στην άκρη του σπάγκου, υπήρχε ένα καλαμπόκι. Δηλαδή, ψάρευαν τις κότες. Μίλησαν, μπορείς. Έτσι αυτά, για ποικιλία σας τα είπα να σας ξεκουράσω από την κατοχή. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι θα τρώνε οι εχθροί σας τους κόπους σας ενώπιον ημών, μπροστά στα μάτια σας. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτρη Σιών ως κοινή εν αμπελώνει και ως οπωροφυλάκιον εν σικίηράτο, ως πόλης πολιορκουμένη. Και θα εγκαταληφθεί η θυγατέρα Σιών, δηλαδή η Ιερουσαλήμ, σαν τη σκηνή μες το αμπέλι, σαν τη χόρτινη καλύβα στο μποστάνι, σαν την πόλη που πολιορκείται. Θυγάτην Σιών. Είναι η Ιερουσαλήμ με όλο τον πληθυσμό της. Και παρά τα χάλια των κατοίκων της πόλεως Ιερουσαλήμ, ο Θεός ομιλεί εδώ με τρυφερότητα, γιατί η έκφραση σε αυτή, θυγάτρη Σιών, είναι ποιητική και δείχνει την αγάπη του Θεού στην πόλη του. Θα μπορούσαμε, αν μεταφράζαμε στην νεοελληνική, να το λέγαμε κορούλα μου, θυγάτρη Σιών. Με αυτό το πράγμα τη στίχη των χαρακτηρισμών, κορούλα μου, ο Θεός και λέει ότι λέει εναντίον της Ιερουσαλήμ, την αποκαλεί κορούλα μου. Γιατί? Γιατί ο Θεός τιμωρούσε, αλλά αγαπούσε. Αγαπούσε. Διαβάστε όλους τους προφήτες, μα όλους, και θα δείτε. Εξαπολύει ο Θεός μύδρους και στο τέλος, όπως και στον Ισαΐ. Και στο τέλος, ξέρετε τι λέει? Αλλά με τα ταύτα εγώ θα σε ανοικοδομήσω, θα σε διορθώσω και θα σε πάλι ο αγαπημένος μου λαός. Αλλά γιατί θα εγκαταληφθεί η Ιερουσαλήμ, η θυγάτρη Σιών? Γιατί και εκείνη εγκατέλειψε τον Θεό. Ο Ισραήλ, δηλαδή ο αγαπημένος, γιατί αυτό θα πει Ισραήλ, ο αγαπημένος. Ο Ιακώβ πήρε παρονίμιον από εκείνον με τον οποίο επάλεε όλη νύχτα, θα ενθυμίστε, επιστρέφοντας από την Μεσοποταμία πίσω στην πατρίδα του ύστερα από 20 χρόνια αυτεξορίας, και πάλευε με κάποιον και του λέει «Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις», και εκείνος τον ευλογεί, έχει πολλά εκεί δεν τα λέγω, και του λέει τώρα θα λέγεσαι Ισραήλ, δηλαδή ηγαπημένος. Ποιος ήταν δε αυτός με τον οποίον επάλε? Ο Θεός. Και το καταπληκτικό, τον ενίκησε το Θεό ο Ιακώβ. Είναι οι όμορφες ήττες που χαίρεται ο Θεός να υφίσταται από τους ανθρώπους. Ναι, αγαπάει να ητάται ο Θεός. Ναι. Και ο Ιακώβ λοιπόν ονομάστηκε Ισραήλ. Και ξέρετε ποιο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ήτο που επάλεε όλη νύχτα με τον Ιακώβ? Ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Έτσι εθεωρείται ο Ισραήλ ο αγαπημένος, εθεωρείται η νύμφη Εκκλησία, και ο Θεός ο νυμφίος. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η θέση μετεφέρθη στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος και η Εκκλησία είναι η νύμφη. Έτσι και στην Παλαιά Διαθήκη η Παλαιά Εκκλησία του Ισραήλ είναι η νύμφη και ο Θεός είναι ο νυμφίος. Οπότε η νύμφη ερωτοτροπούσα με την ειδωλολατρία θεωρεί τον Μιχαλής. Ο Χριστός δεν είπε «Ω γενεά, άπιστος Μιχαλής διαστραμμένη». Δηλαδή στην εποχή του υπήρχαν πολλοί μιχοί? Όχι, αλλά αποστατήσαντες από τον Θεό. Και λέγεται γενναία Μιχαλής, διότι θεωρείται νύμφη του Θεού ο Ισραήλ. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή θεωρείται Μιχαλής ο Ισραήλ, η Εκκλησία, έτσι υπέκαιε την ζηλοτυπία του Θεού. Γι' αυτό λέγεται Θεός ζηλωτής. Πάντοτε βέβαια ανθρωποπαθός. Η εικόνα είναι παρμένη από τον σύζυγο την σύζυγον. Όταν ερωτοτροπεί η σύζυγος με άλλα πρόσωπα, εκαίει, υποκαίει την ζηλοτυπία του ανδρός. Και παίρνει αυτή την εικόνα ο Θεός και λέγεται Θεός ζηλωτής. Προσέξτε, αυτά είναι λατώματα. Ο Θεός δεν έχει λατώματα, αλλά ο Θεός μιλάει ανθρωποπαθός. Δηλαδή, όπως αν ήταν άνθρωπος, τι θα έπασχε? Ο Θεός είναι Άγιος, δεν έχει λατώματα. Αλλά πώς θα γίνει κατανοητός εις το λαό του? Με αυτές τις ανθρωποπαθείς ή ακόμη και με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, απόδειξην της του Θεού δικαιοκρισίας έχει η των ομοίων αντίδοσης. Μούκανες, σούκανα. Με εγκατέλειψες, σε εγκαταλείπω. Είναι απόδειξη της δικαιοκρισίας του Θεού. Εγκατέλειπε Κύριον, δια τούτο εγκατεληφθήσετε η θυγάτρισιον. Εγκατέλειψε τον Κύριον, γι' αυτό τώρα και η Ιερουσαλήμ εγκατελείπεται. Ό,τι συμβαίνει με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο, η ψυχή του, προσέξτε, εγκαταλείπει το Θεό. Τότε με τη σειρά του το σώμα εγκαταλείπει την ψυχή. Τότε με τη σειρά της ικτήσης εγκαταλείπει το σώμα ή επιτίθεται κατά του ανθρωπίνου σώματος. Το καταλάβατε? Λογαριάστε ότι έχουμε έναν μαγνήτη, ηλεκτρομαγνήτη πολύ ισχυρό, και από κάτω έχουμε βάλει ένα κομμάτι σίδερο. Γίνεται μαγνήτης. Κάτω από τον σίδερο αυτόν ένα δεύτερο κομμάτι, και κάτω από το δεύτερο ένα τρίτο κομμάτι. Το ένα κρατάει το άλλο. Ο πρώτος σίδηρος είναι η ψυχή, ο δεύτερος σίδηρος είναι το σώμα, ο τρίτος σίδηρος είναι οι κτήσεις. Όταν κάποια στιγμή διακόψουμε το ρεύμα του ηλεκτρομαγνήτου, πάβει βεβαίως να είναι πια μαγνήτης, το ξέρετε αυτό, και τότε από τόμος τα τρία αυτά σίδερα τι κάνουν? Πέφτουν. Γιατί το πρώτο σίδερο, η ψυχή, άφησε το Θεό. Όταν η ψυχή αφήσει το Θεό, τότε το σώμα αφήνει την ψυχή, και τότε η κτήση αφήνει το σώμα ή επιτίθεται κατά του σώματος. Έχουμε αυτήν την αλληλουχία. Γι' αυτό έχουμε, όταν αφήσει ο άνθρωπος το Θεό, έχουμε πολλά κακά, πολλά κακά, και η ψυχή αρρωσταίνει και το σώμα αρρωσταίνει και η φύση στρέφεται εναντίον του ανθρώπου. Και μάλιστα εκεί στη Σοφία Σολομώντος λέγει πως η φύση στρέφεται εναντίον των κακών ανθρώπων. Ναι, έτσι λοιπόν, εδώ πως εγκατελείπεται η Ιερουσαλήμ? Έχουμε τρεις εικόνες, τρεις εικόνες εγκαταλείψεως. Η πρώτη εικόνα ως σκηνή εναμπελώνει, είναι η σκηνή από όπου φυλάνε το αμπέλι να μην τριγηθεί από ξένους. Ένα αξιόλογο αμπέλι πάντοτε θα έχει εκεί μία σκηνή και θα μένει εκεί ο νοικοκύρης, η οικογένεια κάποτε ολόκληρη μένει στο αμπέλι και φυλάνε το αμπέλι. Να μην πάει, να μην πάνε ξένοι να το τριγήσουν. Όταν γίνει ο τρίγος, τότε βεβαίως η σκηνή δεν χρειάζεται πια και εγκαταλείπεται. Αυτή την εικόνα εγκαταλείψεως έχει τώρα η πόλης, σαν την σκηνή την εγκαταλελειμμένη. Η δεύτερη εικόνα, παρομοία με την πρώτη, είναι το οποροφυλάκιον μέσα σε ένα μποστάνι αγκουριών. Σικίον λέγεται μποστάνι, είναι ο λαχανόκηπος, είναι τα ζαρζαβατικά. Εκεί πάλι στείνεται ένα οποροφυλάκιον, μια καλύβα με χόρτα συνήθως αυτές οι καλύβες. Όταν δεν υπάρχει πια στον μποστάνι καρπός, τότε το οποροφυλάκιο εγκαταλείπεται. Έτσι κάπως και η πόλης, εφόσον δεν καρποφορεί πλέον την αρετή, εγκαταλείπεται από το Θεό και δίδεται πάλι η εικόνα της εγκαταλείψεως. Τρίτη εικόνα, σαν πόλη που την έχουν πολιορκήσει και την έχουν διώσει εχθροί, την έχουν λαιλατήσει. Ρημαγμένη πόλης, λαιλατημένη πόλης. Όταν ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, τότε μάτια οι φρουροί την φρουρούν. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν οι γρύπνησαν οι αγρυπνούντες. Ναι, εγκαταλείπεται κατά θεία δικαιοσύνη η θεία φρούρησης, και τότε έχουμε ένα βδέλυγμα ερημώσεως. Δεν είναι ωραία εικόνα να βλέπεις ρημαγμένα όλα, ερήπια όλα? Γι' αυτό λέγεται βδέλυγμα ερημώσεως. Η εγκατάληψη του Θεού είτε πρόκειται περί πόλεως, είτε πρόκειται περί προσώπου, είναι εικόνα τραγική. Ο Θεός έκλαψε, ο Χριστός έκλαψε επί Ιερουσαλήμ, που λέει το Ιερόν Κείμενο. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σύ που σκοτώνεις τους απεσταλμένους σου. Ιδού ο οίκος ημών, ο οίκος σας, δηλαδή η πόλη σας, δηλαδή η πατρίδα σας, μένει έρημος. Μένει έρημος. Έκλαψε ο Κύριος ως άνθρωπος. Γιατί δεν εγνώρισες την ημέρα της επισκοπής σου? Ποια είναι η επισκοπή? Είναι η επίσκεψη που έκανε ο Θεός στον Ισραήλ. Και ποια ήταν αυτή η επίσκεψη, μοναδική στην ιστορία? Η ενανθρώπιση. Μοναδική στην ιστορία. Γι' αυτό λέει η εχθρή σου. Ιδού ο οίκος ημών αφίεται έρημος. Γι' αυτό οι εχθροί σου θα θέσουν χάρακα, δηλαδή οχυρωματικά θα σε κυριεύσουν και λοιπά και λοιπά. Φοβερή εικόνα. Έρημος, είτε ο τόπος, είτε η πόλη, είτε ο λαός, είτε ο άνθρωπος, έρημος θείας προστασίας. Γιατί? Γιατί είναι έρημος Αγίου Πνεύματος. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχον, τον ένατον, λέγει: και ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα ως Σόδομα, αν ο Σόδομα αν εγεννήθημεν και ως Γόμορα αν ομοιώθημεν. Και αν ο Κύριος, λέει, δεν άφηνε, ο Κύριος Σαββαώθ, θα τα δούμε αυτά, σπέρμα, ένα κατάλοιπο, τότε όλοι θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδομα και θα είχαμε μοιάσει σαν τα Γόμορα. Αυτό το εδάφιο είναι σημαντικότατο, αγαπητοί, διότι αναφέρεται σε αυτό το σπέρμα. Σπέρμα, προσέξτε, εάν ο Κύριος Σαββαώθ δεν άφηνε εγκατέλειπη νημή, σπέρμα. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα το πει κατάλημα ή λίμα. Κατάλημα ή λίμα. Λίμα έψιλον γιώτα περισπομένη δύο μη αλφα. Λίμα. Κατάλημα είναι το ίδιο με την πρόθεση κατά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αναφέρεται σε ένα μικρό μέρος του λαού που θα διατηρήσει την ευσεβιά του. Αλήθεια, εμείς είμαστε κατάλημα, είμαστε λίμα εδώ? Δεν ξέρω. Κάποιοι είναι, ίσως κάποιοι όχι. Δεν είναι πάντοτε όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά και όσοι τηρούν το Λόγο του Θεού. Ύστερα δεν είναι όλοι εδώ εκείνοι που τηρούν το Λόγο του Θεού. Δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός το ξέρει. Αυτό το λίμα, το υπόλοιπο που θα διατηρήσει, σας λέγω, την ευσεβιά του. Και αυτό θα συμβαίνει σε κάθε επέμβαση τιμωρητική του Θεού μέσα στην ιστορία. Να σας θυμίσω από πέρσι τον προφήτη Εζεκιήλ, που ακούει φωνή εκείνος ο άνδρας με τον ποδήρι χιτώνα, που είναι τύπος του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός. Ενοράματι αυτά, που λέγει πριν προβείς στην σφαγήν βάλε το σημείον επί το μετόπον εκείνων οι οποίοι αναστενάζουν και πονούν για ό,τι φοβερό γίνεται μέσα στην πόλη. Το θυμίστε? Αυτό είναι το λίμα. Αυτό είναι το λίμα. Και εδώ τώρα σε κάθε επέμβαση τιμωρητική του Θεού μέσα στην ιστορία πάντα θα συμβαίνει αυτό, αλλά κατ' εξοχήν πρώτον τότε που ο Ισαΐας προφητεύει και αναφέρεται στην βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, κάτι που το προφητεύει μετά και ο Εζεκίηλ, στην εποχή του Μεσσίου, μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, έγινε σφαγή, ία δεν έγινε, λέει, ποτέ στην ιστορία. Τι σώθηκε? Το λίμα, το 70 μετά Χριστόν. Αλλά και στα έσκατα, δηλαδή στην εποχή του Αντιχρίστου, ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν? Το λίμα. Γι' αυτό σας είπα, μας ενδιαφέρει, το θέμα δεν έχει τελειώσει. Διότι το λίμα αυτό δεν είναι τι άλλο παρά ο γνήσιος, ο κατεξοχήν λαός του Θεού, από περάτων έως περάτων της Ορθοδοξίας. Από περάτων έως περάτων της Ορθοδοξίας. Από την Καμτσάτκα, γιατί είπα αυτή την επαρχία της Ρωσίας που είναι στο Βερίνγιο Πορθμό πάνω. Γιατί διάβαζα τελευταία ένα βιβλίο, μια βιογραφία ενός Ιεραποστόλου, πολύ ωραία, και επειδή την έχω πρόσφατη, γι' αυτό είπα, μέχρι πού? Μέχρι την Κεντρική Αφρική, στο άκρον της Νοτιού Αμερικής, όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι το λίμα, ο ευσεβής λαός, τον οποίον ευσεβή λαό μόνον ο Θεός γνωρίζει. Είναι ο κατεξοχήν λαός του Θεού που πάντοτε ευαρεστεί σε κάθε εποχή. Ναι, η έννοια του όλου εδαφίου είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτό το σπέρμα, δηλαδή αυτό το λίμα, αυτός ο λοιπός λαός με την αποστασία του υπολείπου λαού και τη διαφθορά του, θα είχε καταντήσει ως προς την πίστη και ως προς το ήθος σαν Σόδομα και Γόμορα. Αλλά το χωρίον αυτό έχει κι άλλο ψωμί. Πρώτο Θεός, διερχομένη Δευτέρα θα συνεχίσουμε.